Þingmaður Suðurkjördæmis, Unnur Brá Konráðsdóttir.
Hæstvirtur forseti, við Íslendingar glímum nú við afleiðingar falls bankanna og við ætlum okkur að byggja hér upp sterkt samfélag og ein sterkasta stoðin í þeirri baráttu er íslenskur sjávarútvegur sem stendur styrkum fótum og okkur hefur borið gæfa til þess að búa honum slíka umgjörð að það sé staðreynd. Sterkur sjávarútvegur sem skapar miklar gjaldeyristekjur. En hann er ekki bara sterkur, hann er líka sjálfbær. Og með þessu frumvarpi hér, og þá vísa ég sérstaklega til ákvæða sem bráðabirða varðandi skötuselin, að það er verið að hverfa frá því. Það er verið að heimila slíkar veiðar á skötuselnum, að mínum að er það ekki viðunandi. Og ég furða mig á því hvers vegna háttir til þingmenn, vinstri grætna, sem hinga til hafa nú kennt sig mjög við náttúruvernd og við vernd ýmsa lífvera og fallvatna, hvernig þeir geta staðið á þessu frumvarpi. Mér er bara mikil spurn á því. Og ég hreinlega óskæti því að ég sé upplýst það, þá að hæstvirtum sjávarútvegsráðherra eða öðrum viðstöddum þingmönnum, háttvirtum þingmönnum Vinstri grænna, hvernig þetta fer saman við náttúruverndar stefnu Vinstri grænna. En íslenskur sjávarútvegur er ekki bara sterkur og sjálfbær, hann er líka arðsamur. Og það er ekki síst mikilvægt nú að tímum. Markmið, eitt af markmiðum kvótakerfisins okkar er það, ekki bara að stuðla sjálfbærum veiðum, heldur líka það að lækka kostnaðin við hvert veitt tonn. Og íslenskur sjávarútvegur skilar arði. Það er ekki þannig til dæmis í ESB. Reglur Evrópusambandsins, Evrópusambandsríkin ger ekki ráð fyrir því að sjávarútvegurinn þar skili arði. Hins vegar er þar sjónarmið, önnur sjónarmið í gangi. Þar eru hálfgerð félagsleg sjónarmið í gangi. Þar eru mjög margir sem starfa í greininni. Þeir aðeins eru ekki á háum tekjum og það koma til umtalsverði ríkistyrkir í því kerfi. Mér finnst það umhver ekki spennandi og ég vil ekki að Íslendingar hverfum í þá áttina. En mér sýnist, frú forseti, að hér sé að vera að reyna að gera tilraun til þess að fara í þá áttina. Og þar með er verið að kippa rótunum og grundvellinum undan íslenska sjávarútvegskerfinu sem er bæði sjálfbært og hefur það í för með sér að greinin er arðsöm. Ég hef miklar áhyggjur af þessari tilhneigingu og þeim fyrirætlunum ríkisstjórnarflokkana að fara hinn að svokölluðu fyrningalið. Nú er það svo að sjávarútvegurinn skilar miklum tekjum, bæði í formi skatta og síðan eins veiðileifa gjaldi. Og miklar gjaldeyristekjur skapast vegna hinnar sterku stöðu sjávarútvegsins. Og þessu gulleggi okkar, fjöreggi okkar, eigum við ekki að vera að reyna að kippa grundvillinum undan. Ég hef áhyggjur á því hvers vegna svo er komið á þessum tímum þegar þetta er ein sterkasta stoðin í okkar samfélagi. Vilja menn virkilega fara í þá áttina að byggja hér upp kerfi í átti það sem er út í Evrópu? Er það hugsunin? Hafa kerfi þannig að það sé of margt fólk að vinna fyrir of litlar tekjur, fylla kerfið af ríkistyrkjum og fara í þá áttina? Ég segi nei, frú forseti. Og þess vegna líst mér ekki á þessa vegferð og þá vísbendingu að stefnu sem að birtist hér í þessu frumvarpi. Ég sé að það eru fáir þingmenn háttirtir Vinstri grænna hérninni en ég óska engu að síður eftir skýringum á minni fyrstu spurningu varandi það hvernig þetta frumvarp samræmist þeirra náttúruverndarstefnu og hvet þá hér enn og aftur að koma að ræða hans við um þetta mál. En það verðist vera afskaplega erfitt úr forseti að fá háttvirta þingmenn stjórnarliðsins til þess að taka þátt í málefnalegri umræðu um þetta. Ég vil reyndar undanskilja þar háttvirtan þingmann Ólínu Þórðardóttur sem formaður sjávarútvegsnefndar og eins Helga Hjörvar sem hefur töluvert blandað sér hér í umræðuna og sem eru bæði þingmenn samfylkingarnar. En frú forseti, ég vil að við hér á þingi þurfum að einbytta okkur að því að leysa þau vandamál sem tengjast efnahagshruninu, þurfum að einbytta okkur að því að leysa skuldavanda heimilanna, þurfum að einbytta okkur að því að koma hjólum atvinnulífsins á stað, en hættum á þessari vegferð við það að reyna að hræra í því umhverfi sem sjávarútvegurinn stendur í. Við verðum að búa okkar grundvallar atvinnugreinum þannig starfsskilyrði að þær geti starfað, vaxið og dafnað. En við höldum greinin ekki þeirri gríðarlegu óvissu sem stefna ríkisstjórnarinnar sem heitir eða kallast að fara í aftur fyrningar en hefur hins vegar hvergi verið útfærð nema hér í þessu frumvarpi virkilega hérna stefnir að. Vegna þess, frú forseti, að halda fólki í óvissu það versta sem við gerum. Hvort sem við erum þar að tala sjávarútveginn sem okkur grundvallar atvinnugrein eða heimilin í landinu. Ég óska eftir því, frú forseti, að hæstvirtur sjávarútvegsráðherra sem ég held að sé hérna í húsinu ykkur staðar, ég sá hann hérna, hún bregða fyrir hérna áðan, útskýri það fyrir okkur hvort það sé með þessum aðgerðum virkilega svo að það sé ætlunin að hverfa í átt til félagslegs kerfis í sjávarútvegi eða hvort það sé ætlunin að halda sig áfram við það að við séum að byggja á markasjónarmiðum. Hvort er það, frú forseti, þetta er ekki skýrt, óvissan er algjör, en vísbendingarnar hvers skuli stefnt, þær liggja fyrir hér í þessu frumvarpi.
Eitt háttvirtur þingmaður og